إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak yang kami hormati dari kalangan pemerintah kami, yang kami hormati sipil maupun militer, demikian pula para asatidah al-kiram dan juga para tulab al-ilm dan seluruh kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini untuk mempelajari sedikit dari keindahan agama Islam. Karena masih banyak lagi keindahan-keindahan agama yang mulia ini. Tetapi kita hanya sampaikan beberapa yang paling penting atau di antara yang pentingnya. Bahwasanya ajaran sunnah adalah ajaran yang penuh hikmah. Ajaran sunnah, silakan ditulis. Ajaran sunnah adalah ajaran yang penuh hikmah. Yang sungguh kalau kita lihat langsung dari riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan lihat bahwa benar-benar dakwah sunnah dakwah bijak. Maka kita dalam rangka ta'atan lillahi ta'ala, dalam rangka mentaati perintah Allah untuk menyampaikan kemuliaan agama ini, dan juga dalam rangka ittiba'an lis sunnah, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Dan kemudian dalam rangka mendukung apa yang merupakan program pemerintah kita untuk menanggulangi radikalisme. Karena itu jelas perkara yang keluar dari hikmah. Maka kita bersama teman-teman panitia bekerja sama dengan DKM masjid ini dan lain-lain, kita mengadakan daurah khusus ini tentang dakwah sunnah adalah dakwah bijak. Dakwah sunnah adalah dakwah yang hikmah. Secara makna, kata hikmah diambil dari kata hakamah. Hakamah itu artinya kekang. Artinya terkendali. Maka makna hikmah adalah berjalan sesuai dengan aturan dan kendali agama. Berjalan sesuai dengan ajaran sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau kita bertanya pada ulama salaf, mereka menyebutkan dengan ringkas, al-hikmah al-ilmu. Hikmah itu ilmu. Subhanallah. Mengapa kok hikmah maknanya ilmu? Naam, karena dakwah dengan ilmu pasti sesuai dengan hikmah. Kenapa kamu pastikan? Karena yang memberitakan bukan saya. Kalau saya yang memberitakan, saya akan menyatakan insyaAllah. Tetapi Al-Quran yang menyatakan bahwa Quran ini penuh hikmah. Hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa ajaran Islam ini penuh hikmah. Maka pasti siapa yang mengajarkan dakwah ini atau mengajarkan Islam ini dengan cara sunnah, pasti sesuai hikmah. Berarti apa makna hikmah? Mereka jawabnya dengan ringkas, ilmu. Apa itu hikmah? Ilmu, sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan qala Allah, sesuai dengan qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa al-murad bil hikmah hiya al-adillah al-muqni'ah al-wadihah al-kashifah lil haqqi ad-dahidah lil batil. Kata beliau, yang namanya hikmah adalah dalil-dalil yang muqni', yang memuaskan. Dalil-dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah. Al-kashifah lil haqqi wad-dahidah lil batil, yang menyingkapkan dengan jelas kebenaran-kebenaran dan sebaliknya menjatuhkan, menjelaskan yang batil adalah batil. Itu hikmah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Tafsir yang lainnya dalam kitab-kitab tafsir, para mufassirin berkata, al-hikmah hiyal Qur'an. Hikmah itu adalah Qur'an. Karena memang Al-Quran berisi hikmah. Demikian pula para ahli tafsir menyatakan, al-hikmah hiyal kitab wa sunnah. Quran dan sunnah. Karena sunnah enggak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Karena sunnah merupakan tafsir dari Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Karena akhlaknya Rasulullah SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Berarti perbuatan Rasulullah, sikap Rasulullah SAW, perangainya yang luhur, kata-katanya yang bijak, sikap-sikapnya yang bijak, semua kelembutan beliau, kasih sayang beliau, seluruhnya adalah cerminan dan tafsir dari Al-Quran. Maka tidak bertentangan tafsir-tafsir tadi. Yang menafsirkan hikmah adalah Al-Quran, memang demikian keadaannya. Yang menafsirkan Quran dan Sunnah juga benar, karena Quran dengan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Karena Sunnah merupakan penjabaran rinci dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dikatakan dakwah yang hikmah adalah dakwah bil ilmi wal basirah. Dakwah dengan ilmu dan dengan pandangan yang tajam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian makna hikmah. Berarti apa makna ucapan Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah, ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah, yani dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang mencoreng agama, yang menjadikan gambaran Islam menjadi mengerikan dan menakutkan, itu sebabnya adalah perkara yang keluar dari Sunnah, keluar dari Quran, keluar dari dalil-dalil. Dengan kata lain, mengekor hawa nafsu. Sebagai contoh sederhana, Allah berkata dalam Al-Quran, La ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam agama. Itu ayat. Tetapi ada yang menyimpang dari ayat ini, kemudian memaksakan kehendak dengan berbagai macam tindak-tindak terorisme. Maka ini jelas kita katakan, karena keluar dari Al-Quran, maka hilanglah sikap hikmah. Karena keluar dari Quran, maka masuk terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama. Demikian pula contoh lainnya, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, Iyakum wal-ghulu, fa'innama ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Kata Nabi, hati-hati dari yang namanya al-ghulu, keekstriman. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah al-ghulu, sikap ekstrim. Ikhwani fi din a'azzakumullah, hadis yang ma'ruf sahih dalam kitab-kitab sahih. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebab Nabi menyatakan al-ghulu, sikap ekstrim itulah yang telah membinasakan umat-umat yang telah lalu. Siapa umat-umat yang telah lalu? Umat di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Ketika tidak mengindahkan nasihat Nabinya, mereka menyimpang. Dan masuk ke dalam ghulu dan binasa. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlal kitab. Jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim dalam beragama. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada ayat berikutnya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang telah sesat sebelumnya, yang telah menyesatkan banyak orang dan telah sesat jauh dari jalan yang lurus. Ikhwan ibn a'azakumullah, satu ayat dan satu hadis ini juga sebagai kekang bagi kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, jangan ekstrim, jangan berlebihan, jangan kebablasan. Sebagaimana ayat yang tadi juga, la ikraha fid din, sebagai kekang, jangan kebablasan. Akhirnya gambaran Islam yang penuh hikmah menjadi tercoreng, menjadi mengerikan. Sehingga nasallahu salam al-afiyah, beberapa umat-umat di luar Islam takut kepada ajaran ini. Bukan mendekat, malah menjauh. Padahal Nabi SAW sudah menyatakan dengan nasihatnya yang sangat bijak. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Demikian pula Allah Rasulullah SAW menyatakan pada kalimat sebelumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, agar kita bersikap dengan sikap yang baik, agar kita memberikan kabar gembira, agar kita memberikan dakwah yang sejuk, jangan membuat orang lari yang akhirnya takut. Dan sudah pernah kita bahas pada kajian yang lalu sebagai contoh, seorang tawanan yang tentunya namanya tawanan kafir, Rasulullah SAW ikatnya di masjid. Khamilina azakumullah, disuruh mendengarkan dakwah, disuruh melihat, lihat kaum muslimin apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan. Apa pada akhirnya? Masuk Islam. Karena melihat hikmah di dalamnya. Kalau ini perkara, perkara baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran, memuji orang-orang yang beriman, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan pada fakir miskin, pada anak yatim, dan asira. Siapa asir? Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Asir, tawanan-tawanan perang, disuruh untuk diberi makan, jangan disiksa mereka. Maka mereka melihat hikmah dan kasih sayang yang ada pada umat Islam ini, mereka tertarik. Bashiru wala tunaffiru, beritakanlah kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Itu sebagai contoh-contoh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan qala Allah, dengan qala Rasul, dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, maka mesti akan terbimbing ke dalam hikmah. Akan terkekang, tidak kemudian larat. Kuda, kalau lepas dari kendali, apa namanya itu? Kuda larat. Maka dengan hakamah, dengan kekang agama yang ada pada dirinya, pada hatinya, maka mereka akan berjalan dengan hikmah. Tidak akan kebablasan, enggak akan ekstrim, enggak akan berlebihan, enggak akan keluar dari yang namanya hikmah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan pada mereka al-kitab wal hikmah. Kitab Al-Qur'an. Apa itu hikmah? Para mufassir menyatakan bahwa hikmah adalah as-sunnah. Yani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajaran sunnah Rasulullah sallam itu hikmah. Karena memang Rasulullah SAW dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikap-sikapnya, dengan akhlak yang luhur, semua itu cerminan dari Al-Quran. Dan itu hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi khairan kathira. Wa man yu'tal hikmata yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah, Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi hikmah, kata Allah, berarti dia diberi khairan katsira, diberi kebaikan yang sangat banyak. Di sini makna hikmahnya berbeda sedikit, tetapi intinya tetap sama, yaitu kembali pada ilmu yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Tetapi ada sisi lain, seseorang diberi pemahaman yang benar terhadap Quran dan Sunnah, itu maksudnya. Siapa yang diberi hikmah, yakni diberi pahaman yang benar. Sebab kadang-kadang seseorang membaca ayat yang sama diterapkan pada tempat yang berbeda. Inilah penyebab keluar dari hikmah juga. Bukan Qur'annya yang salah, bukan hadisnya yang salah, tetapi orang tadi tidak diberi hikmah oleh Allah sehingga dia menerapkan ayat di tempat yang salah, menerapkan hadis tidak pada tempatnya. Sehingga catat para santri khususnya, bahwa termasuk hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Berarti sama dong dengan keadilan. Naam. Hikmah maknanya adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan ayat pada tempatnya. Menempatkan hadis pada tempatnya. Karena siapa yang tidak menempatkan pada tempatnya akan keluar dari keadilan dan berarti tidak hikmah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. ويتضح المقال بالمثال, akan jelas ucapan dengan contoh-contoh. Allah turunkan ayatnya dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Apa maknanya adil di sana? Ketika kita lihat tafsirnya, kita akan tahu asbabun nuzulnya. Ketika tahu sebab turunnya, maka kita tahu juga apa makna adil di sana. Yaitu ketika kaum muslimin berangkat untuk umrah ke Mekah. Di Mekah masih musyrikin. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkata kepada mereka, kami tidak ingin berperang, kami bukan ingin bertikai, kami ingin ibadah. Setelah ibadah kami pulang. Ternyata mereka berkata, tidak bisa. Kalian tidak boleh masuk. Kami akan ibadah, kami akan letakkan semua senjata-senjata kami, dan kami akan masukkan pedang dalam sarungnya. Tidak boleh, tidak bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, para sahabat tentunya mereka marah, jengkel, kenapa dilarang? Kami semua, sebagian besar kami dari Mekah kok. Pengennya melawan. Ya Rasulullah, biar kita lawan mereka. Kami bukan bangsa pengecut, kami bukan turunan penakut, kami siap perang. Kata Nabi, jangan. Jangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ayat yang turun berkata, janganlah kebencian kalian kepada mereka menyebabkan kalian bersikap tidak adil. Yakni tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak adil karena tempatnya adalah tempat haram. Bulannya juga bulan haram. Tidak boleh berburu saja, tidak boleh, apalagi berperang. Sabar. Kufu aydiakum, tahanlah tangan-tangan kalian, kata Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini salah satu contoh hikmah. Yaitu adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan mengikuti emosi. Kalau mengikuti emosi, mereka enggak akan bisa sabar. Dihinakan, direndahkan oleh musyrikin. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian dengan siapa? Dengan musyrikin. Kok bisa bikin perjanjian? Kok boleh? Ya ini contohnya. Kalian memandangnya kemana? Kalian panutannya siapa? Wahai khawarij, wahai para pemberontak, wahai para ekstremis. Bicara. Keputusan. Yang disepakati. Hendaklah kita menahan peperangan selama 10 tahun. Sekarang kalian tetap tidak boleh masuk. Pulang semua. Tahun depan diizinkan hanya 3 hari saja. Kalau ada seorang muslim yang murtad ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Tetapi kalau ada seorang yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah, harus dikembalikan. Tanda tangan. Ali bin Abi Thalib yang menulisnya, perjanjian antara Tufail ibn Amr dan Muhammad Rasulullah. Kata Tufail ibn Amr, siapa yang percaya dan siapa yang mengakui kalau ini Rasulullah? Kalau kami tahu ini Rasulullah, kami enggak akan mengadakan perjanjian ini. Kami menentang karena kami tidak yakin. Hapus itu kalimat Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi, demi Allah, aku enggak akan menghapusnya. Nabi yang berkata, mana tulisannya? Karena Nabi memang ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana tulisannya itu? Aku yang menghapusnya. Tulis antara Tufail ibni Amr dan Muhammad bin Abdullah. Ikhwan ibn na'azukumullah kum muslimin rahimani wa rahimukumullah, distempel dengan cincin beliau, selesai. Gelisah para sahabat. Kok perjanjian timpang begini kok diterima? Ya Rasulullah. Lima hadhihi daniyah. Ya Rasulullah, untuk apa kehinaan ini? Kita dihinakan, kita direndahkan, kita disuruh pulang, masa kita terima? Ikhwani fi din a'azakumullah, mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau berkata engkau sudah bermimpi kita akan masuk ke Mekah dengan aman tenteram? Iya. Apakah aku berkata tahun ini? Ya memang tidak. Kita akan masuk tahun depan. Walhamdulillah, para sahabat menerima keputusan Rasulullah SAW. Dikekang amarahnya. Dikekang emosionalnya dengan apa? Dengan sunnah. Apakah perjanjian itu dilanggar oleh kaum muslimin? Tidak. Mereka yang melanggarnya. Kaum muslimin tidak melanggar. Ikhwani fi din a'azakumullah walhamdulillah. Dakwah sunnah adalah dakwah hikmah. Kalau kita telusuri sunnah demi sunnah, maka kita akan berjalan di atas hikmah. Sebaliknya kalau kita keluar dari sunnah, mengikuti hawa nafsu dan emosional pribadinya, akan keluar dari hikmah. Karena enggak ada lagi kekang, enggak ada lagi sesuatu yang bisa menahannya. Yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ketika seseorang datang kepada seorang guru, kepada syekh, kepada seorang alim, aku berbuat kesyirikan-kesyirikan dan aku ingin taubat. Dijawab dengan ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Dan syirik enggak akan bisa diampuni. Ini tidak hikmah. Mengapa? Tidak tepat membawa ayat. Ayat ini tidak kesana maknanya. Ayat ini berbicara tentang orang yang wafat membawa syirik. Tetapi kalau orang mau bertaubat, beristighfar, ayatnya ada yang lebih luas. Berkata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang berbuat dosa, yang berbuat kejelekan terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Walaupun kufur, walaupun kufur. Walaupun begini dan begitu, na'am. Semuanya. Kalau mau taubat. Maka ayat tadi diterapkan oleh orang tadi tempat yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ternyata selidik punya selidik. Orang tadi ternyata kelihatannya alim, ternyata kurang alim. Kalau orang yang alim, akan jawab dengan tepat di tempat yang tepat. Seperti riwayat hadis yang sahih tentang kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Datang kepada seorang ahli ibadah. Aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku bisa bertaubat? Tidak bisa. Kekufuranmu, kejahatanmu sudah terlalu banyak, terlalu tinggi. Tidak bisa. Dibunuh sekalian sama dia. Jadi genap 100 yang dibunuh. Kemudian datang ke orang yang berilmu. Tadi ahli ibadah tapi gak berilmu. Ketika datang pada seorang yang alim berilmu, tanya, aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku bisa bertaubat? Bisa. Bisa. Allah akan menerima tobat siapapun dengan kesalahan apapun. Kalau mempertobat, bisa. Tetapi engkau harus pergi meninggalkan lingkungan jelekmu kepada lingkungan yang baik. Di sana ada orang-orang yang beribadah pada Allah, ikutlah bersama mereka di sana. Berjalan dia ke tempat tersebut sesuai dengan anjuran bimbingan seorang yang alim. Di tengah perjalanan datang ajalnya. Dan yang namanya ajal manusia, diriwayatkan malaikat yang datang kepada orang yang baik dan orang yang jelek berbeda. Kalau orang yang baik dengan husnul khatimah akan dipanggil, dicabut nyawanya dengan lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adapun kalau orang-orang yang kafir akan dicambuk dan dipukul. Ya dribuna adbarahum. Akan dipukul punggung-punggungnya, dipukul belakangnya. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawamu. Keluarlah kamu dari jasad itu. Dengan kasar. Maka dua malaikat tadi dua-duanya datang. Yang satu mengatakan ini orang baik. Yang satu menyatakan tidak, ini orang jelek. Sampai kemudian malaikat tadi bertanya kepada Allah, wahai Rabb kami, kami bertikai. Ini orang yang sudah baik atau masih belum? Maka kata Allah, ukur jaraknya kepada tempat yang baik dan tempat yang jelek. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya Allah dekatkan ke negeri yang baik. Karena rahmat Allah, karena dia sudah ingin bertaubat. Maka diambil oleh malaikat yang mengambil nyawa orang mukmin, orang yang sudah bertaubat. Ikhwan fillah na'azakumullah, kenapa ahli ibadah tadi terbunuh? Karena tidak hikmah. Karena tidak hikmah. Akhirnya merugikan dirinya sendiri. Mulutmu, harimaumu. Karena mulutmu mengucapkan dengan kalimat yang tidak hikmah. Katakan apa kata Allah, apa kata Rasul. Allah menawarkan, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kurang lebih gambaran yang akan kita kaji pada hari ini adalah makna hikmah dan apa contoh-contoh hikmah dan dalil-dalil hikmah. Dan kemudian dibahas pula tentang kesalahpahaman terhadap dakwah ahli sunnah ini. Kesalahpahaman kepada dakwah salafiyah. Pokoknya kalau salafi ekstrim. Kalau salafi radikalis. Padahal kita akan katakan demi Allah, kalau benar-benar mengikuti salaf, kalau benar-benar mengikuti Quran dan sunnah, justru mereka akan tertahan dari sifat ekstremis. Akan tertahan, terkekang dari sifat kebablasan. Justru mereka-mereka yang terjatuh ke dalam sikap ekstrim dan ghulu, mereka itu keluar dari salaf, keluar dari hikmah, keluar dari sunnah. Memang para pengaku banyak. Kami ahli sunnah, kami ahli sunnah, kami ahli sunnah. Ternyata pemikirannya pemikiran ekstremis khawarij. Kami ahli sunnah, kami ahli sunnah, kami ahli sunnah. Ternyata pengekor hawa nafsu. Urusannya emosi. Kami ahli sunnah, kami salafi. Ternyata mereka politikus siasi. Ini juga perlu diluruskan. Siapa dan seperti apa yang benar-benar ahlus sunnah, pengikut sunnah, pengikut salaf, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman terhadap makna-makna sunnah dan makna-makna salafiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Memberikan kepada kita bimbingan hidayah ke dalam Quran dan sunnah. Dan bimbingan hidayah kepada pemahaman para sahabat. Pemahaman para salafus salih. Radwanullah alaihim ajma'in. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.